Podcaste Čítanie je sexy, opäť s Tami. Ahoj Tami.
Čaute.
Vítaj. Mali sme takú dlhšiu odmlku, ktorú teda otvorene priznávame. Chcela by som povedať, že prichádzame späť o to lepšie pripravené, ale asi to budete musieť posúdiť vy. Každopádne na tento podcast sme sa veľmi tešili, len nám nejak neprial úplne život a okolnosti.
Priznajme sa, pili sme.
Okrem iného. Ale aj sme veľa pracovali a podobne. Anyway, sme tu. Tešíme sa, že ste vy s nami tu. Dnes sa budeme baviť o ďalšej knižke z rebríčka Top 5 našej Tami. Mm-hmm. A budeme sa rozprávať o knihe Fear and Loathing in Las Vegas.
Yes.
Od Huntera Thompsona. Ako je preložená táto kniha? Ako to preložili do slovenčiny?
Strach a hnus. Strach a hnus v Las Vegas. Tak je to aj v češtine. A tak je vlastne aj tá filmová adaptácia. Ja by som to rada prefesla, akože tým, že mi príde veľmi vtipné, že teda, chceli sme sa stretnúť. Prvýkrát sme sa nestretli, lebo sme mali stretli sme sa, ale nenahrali sme nič, lebo sme mali všetky nejaké akože, ani nie že depky, ale mali sme proste staviky túto a proste absolútne sme dali a druhýkrát sme sa opili, čo mi príde úplne vtipné, akože konkrétne k tejto knihe a k jej ako obsahu je to strašne fajn, že dvakrát sa stretneš a nedokážeš sa proste rozprávať o ničom, lebo raz máš stav a druhýkrát si opitý.
Ono je vlastne úplne sme ako honorovali sme túto knihu, presne, ako len sa dalo.
Tradíciu Huntera.
Presne. Mojou asi úplne na úvod otázka, možno banálna, ale ja verím, že odpoveď bude úplne nebanálna, je prečo práve táto kniha je pre teba v top 5? A dokonca z toho, čo sme sa o nej rozprávali, mám pocit, že možno je to aj top 1.
Áno, môže byť. Ono, je to také ťažké, overtime sa podľa mňa tie rebríčky celkovo ľuďom menia, akože tých svojich favoritov. Málo kto je ako taká konzistentná osoba, že by mal ten istý obľúbený film od 11 až po 80, lebo väčšinou by to bolo, že American Pie, alebo ako niečo také výborné, alebo Austin Powers, hej? Že čo, ako fakt, ja keď som videla po veľa rokov, čo Austin Powers bol kedysi pre mňa extrémne vtipné, a keď som to videla po neviem koľkých rokov, tak si hovorím, že how did I ever find this funny? Že toto je najväčšia kokotina, akú som v živote videla. Takže ono je to také, že ja som sa k tejto knižke dostala, keď som mala 16 rokov, I do believe. Myslím, alebo možno 15, takto. Myslím, že asi 15 som sa dostala prvýkrát k filmu. A pustil nám nejaký kamoš môjho bývalého raz, že toto je ako najlepší film. A vtedy som sa ako bola taká fascinovaná tým obrazom, predsa len je to Terry Gilliam, ale ako Johnny Depp, tak ako tam, kde sa môžeš uraziť na to, ale som ako absolútne nechápala ten kontext toho, že vlastne, že vôbec som nerozumela, že čo sa tam deje, ako že s tým psychedeliou, s tými drogami, tak som sa na to pozerala skôr ako na niečo úplne, že out of this world. A potom v 16-ke som začala byť taká akože strašne fascinovaná drogami. Ale ako nie, že fascinovaná drogami, že teraz si potrebujem všetko do seba napchať, ale skôr v zmysle, že wow, že tu je akože nejaký celý realm vecí, ktorý sa dá explorovať a že to proste akože niečo robí a že čo to robí a ako to vplýva. A potom si hovorím, že jedného dňa akože by som možno to chcela akože takéto, že neviem, vyskúšať alebo čo, ale potrebujem si najprv o tom všetko naštudovať, takže som akože veľmi feverishly študovala všetky farmaká. Ale fakt, akože, aby som proste, neviem, proste bola som tým strašne fascinovaná. Potom to ide ako keby ruka v ruke s tým vlastne bytnickým movementom, že ako ľudia tiež ako tak v tej, neviem, nazvem to puberta, postpuberta, preddospelosť, adolescencia, ako sa snažia akože growovať into their own a snažia sa byť nejaké personalities, tak sa im podľa mňa páčia také, aspoň niektorým ľuďom mám také, akože, také výraznejšie veci. Je kľudne aj výrazné do subtility, akože for lack of a better word, hej, že niektorí takí autori, proste tí akože nihilisti, alebo čo, hej, proste niečo ako také výrazné. Ja som si proste zobrala toto, lebo akože fascinujem, že 60. roky a Popart a Warhol a da a scéna a proste títo artists a samozrejme potom Beatniks a potom keď sa dostaneš do Beatnikov, tak eventually mi proste vypopovala táto kniha, lebo si spomenula na film a zistila som, že je to bok. A keď som zistila, že je to bok, tak som to začala akože riešiť a potom som sa začala čítať o tom, kto je Hunter S. Thompson, no a to už bol koniec. A odtedy Hunter S. Thompson je, neviem už, či je táto kniha moja favorite in my life, to je extrémne dlhá odpoveď, že či je akože favorite in my life, ale jednoznačne on ako spisovateľ stále holds true to my heart, lebo on bol ako, jeho versatilita bola veľmi zaujímavá v tom, že teda nielen, že opisoval ako keby svoj život v týchto kruhoch a proste, že ako to vnímal, čo aj na tú dobu bol dosť extrém. A ja to ešte nehovoriac o tom, že a few years ago, už poviem, aj teraz je to také, že ľuďom trošku zajebkáva takto, ale ako bol to hrot, ale on bol ako, že toto a potom, že politický komentátor, ako veľmi, veľmi ako erudite, a športový komentátor, čo si hovorím, keďže šport, politika, drogy, veľmi zaujímavé. A vlastne možno not at all unrelated. A, ale potom akože bol taký, že Hell's Angel a všetky takéto veci, si hovorím, že wow, že tento človek mal tak fascinujúci život. A mal, pretože dvakrát písal pre Rolling Stone magazín a dvakrát skončil na kavri. On ako ich dvorný, normálne proste writer, im skončil proste na kavri toho magazínu, takže aký legend je toto?
Totálny. Sorry, sorry. A ja som práve išla povedať, že vlastne táto kniha bola vydaná v Rolling Stone, mm-hmm. že on to vlastne písal po etapách tak. A potom postupne sa to nejak skolektovalo, vydalo sa to v knihe a ja sa práve pozerám aj na tú knihu, ktorú tu máš. Mm-hmm. Ty k nej máš takú prúpovitku.
Áno, áno, ja som akože, to je dobre si doniesť do podcastu, akože vec, ktorú nikto neuvidí. Ja veľmi rada vám to, že to by veľmi pekné.
Nie, vám dáme fotku na Instagram, aby ste vedeli, o čom hovoríme. Veď
inak akože, už... není to vlastne vôbec pekné, lebo vyzerá to ako také slnkom ošľahané hovno. Bez obalu a navrchu je nejaký sci-ride. Ale proste pointa je, že táto kniha je mi akože veľmi near and dear my heart, lebo je to prvé vydanie, prvé americké vydanie, čiže úplne vlastne prvé vydanie. A venoval mi ju môj veľmi, veľmi drahý kamarát Matúš. Čau, Matúš. A je to proste, je to moja najviac prized possession vlastne, ktorú mám. Je to aj veľmi vzácna kniha, akože po všetkých stránkach. A hlavne, čo je úplne super na nej, je, že obsahuje pôvodné ilustrácie Ralpha Steadmana, ktorý bol kamarát Thompsona a tie ilustrácie sú vlastne akože absolútne neoddeliteľnou časťou tej knihy, lebo to súčasť aj toho celého gonzo štýlu, v ktorom on písal a dostalo sa to veľmi markantne aj do filmu. Od toho Gilliama proste celé akože tá kniha, akože mimo toho slova má fakt, že vizuál. Ale tak netradične, hej, že není to komiks, není to proste ilustrovaná kniha, ale je to ako niečo somewhere in between, také, je to proste psychedelické. Takže pozerať si tie originál proste vizuály Steadmana proste ako plynutými tými stránkami a fakt ešte rozdielna tá kniha na dve časti, akože part one, part two, jak to bolo v Rolling Stone. Oh, he smiled. I know I'm a triple Scorpio. Ok, nič. Sideline. Tak akože pre mňa je toto... Preto to mám rade, túto knižku. Čo bola otázka?
Otázka bola, prečo máš túto knižku rade. Ja myslím, že si nám dala presne absolútne nebanálnu a vyčerpávajúcu odpoveď. Ja keď som si robila, ja teda sa úplne vciťujem do tejto tvojej fascinácie v 16 drogami. Mala som to rovnako, ale len vôbec nie preto, že som to chcela vyskúšať, mm-hmm. práve naopak len kvôli tomu, že ma to tak brutálne fascinovalo, ale ja som išla skôr v takých tých knihách typu My deti zo stanice zoo a teda Anthony Kiedis, kde to on teda opisuje mimoriadne.
Pekne opiatý, Romina, dobre.
A teda podobné knihy tohto zamerania a táto nejak išla mimo mňa. A videla som film už až niekedy v mojej neskoršej dospelosti, kedy mi to tiež presne niekto pustil s tým, že toto je najúžasnejší film, ktorý som kedy v živote videl. Ja som si ho pozrela, mala som z neho presne rovnaké pocity, o akých si hovorila. Že vlastne, o čo tam ide, čo sa to tam deje, je to celé... Asi mi chýbajú tie drogy na to, aby som to pochopila. No a vlastne potom sa udialo to, že ty si nám vlastne túto knihu povedal, že o tejto sa chceš rozprávať. Mm-hmm. Ja som si prvýkrát snáď v mojom živote na tento podcast spravila taký akože väčší rešerš. Mm-hmm. A musím povedať, že ma Hunter S. Thompson absolútne dostal. On svojim životom A tým, čo si tak akože veľmi skrátke naznačila, k čomu ja by som sa chcela ako keby trošku vrátiť spätne v tom, on bol tak fascinujúci.
What a cool guy.
Ako keby založil teda tento gonzo štýl, o ktorom si rozprávala. Pre tých, ktorí to nevedia, čo to je, vieš nám to skrátke priblížiť?
Poď ty. Ty máš rýchle viac rešeršu za sebou lately.
Ja som si teda našla ako keby quote, ktorá to charakterizuje, najlepšie. Že teda best fiction is far more true than any kind of journalism. Čiže ako keby tá najlepšia forma fikcie je oveľa viacej pravdivá ako samotná pravda. A druhou charakteristikou, ktorú som našla ku Gonzo's journalism, bolo teda to, že sa spisovateľ stane súčasťou toho, o čom píše. Mm-hmm. Čo je podľa mňa dokonalý príklad jeho vlastne prvej knihy, ano. Ktorá mu vyšla. Volalo sa to Hell's Angels. Mm-hmm. A vlastne on strávil rok s Hell's Angels motorkovým klubom. Mm-hmm. A bol tam teda s nimi a opisoval ich život a veci, ako tam fungujú. Čo, keď som sa spätne nad tým ako keby zamyslela, tak vlastne som si vravela, veď to je to, čo je aj v dnešnej dobe to najzaujímavejšie.
Áno, áno.
Že vlastne to je nejaká ako keby message, ktorá prežila doteraz, len už to možno nikto nepomenováva gonzo journalism, už je to proste taký ako keby nejaký journalism.
Zaujímavá téza, pretože teraz fakt ako sa nad tým zamýšľam, ja som si vlastne veľmi dlho som sa nerozprávala. A ja vlastne neviem, čo som sa niekedy rozprávala s niekým o tejto knihe, akože knihe do takejto hĺbky, ale že je fakt fascinujúce na tom to, že on teda bol novinár. Teda novinár ako má zachovávať akože, ale jedno, nejaký etický kód, ako rámec alebo kód. Kódex? Kód, whatever. Ale, a hlavne má akože reportovať proste ako objektívne. Hej? Čiže proste z toho detached. A on, ako fakt, ten idea, že vlastne on to nikdy nerobil, ale pritom bol, ako vtedy sa to presne tak robilo, že novinár proste musí toto presne takto, však málo by sa to tak robiť dodnes, tak on sa na to ako keby úplne, že on išiel presne ten undercover dnu a vôbec to nereportoval proste, že detached, reportoval, že OK, I'm here a first person style a že idem a že proste hovorím o sebe, čím vlastne ako z toho naozaj proste vzniká, že aj teda tá objektivita toho, že to vlastne reportuješ ako journalist, ale aj ten non-fiction, alebo ani nie, že non-fiction, ale ten literature vlastne, ktorý vzniká every time, keď spisovateľ píše o svojom živote, plus do toho nejaké akože grains of fiction a neviem, aké takéto akože šialenosti a teraz mi to vlastne, teraz ako sa o tom bavíme, mi to príde o mnoho ešte o ten level fascinujúcejšie.
Toto ja som mala presne pri tom rešerši, kedy mi tak ako keby začali tak zapadať niektoré veci. Vlastne aj v dnešnej dobe tí najlepší journalist a tí najlepší novinári, o ktorých sa možno aj v rámci slovenských reálií rozprávame, samozrejme sú objektívni, ale vlastne ide o to podanie. A to podanie je skrz tu nejaký zážitok a skrz nejaké to svoje, ten katalizátor seba.
Áno.
A vlastne to je to, čo uznávame, lebo ako náhle je to osobné, máme tendenciu tomu možno ešte aj viacej veriť.
Uh-huh.
Čo neviem, či je správne, to je úplne iná debata.
People like to relate.
Ale jednoducho presne, máme radi sa k tomu niečomu.
Áno, proste relateujeme.
Zžívame sa s tými vecami.
Ono ešte, Ježišmária, prepáč.
Ja som sa len prichytila pri tom, že tu sedím ako vygumovaná, ale fakt zaujímavo rozprávať si, babi.
Pane.
A naozaj, všetko, čo ste hovorili, tak to len tak pritakávam a stále si kúšam do jazyka, aby som stále nehovorila Ale ja som len chcela povedať to, že pre mňa, ak niekto nemá first hand experience o niečom, o čom píše, hej, tak do hĺbky, tak to pre mňa nie je uveriteľné. A naozaj presne, keď som si čítala o ňom, tak si hovorím, že OK, toto fakt všetko zapadá do seba a dáva mi to absolútny zmysel.
To sú vlastne správy typu tlačových správ, kedy ti príde vlastne iba zoznam faktov.
Suchá infoška.
Suchá infoška. A teraz ako keby ty s ňou nejakým spôsobom narábaj. A vlastne nikoho nebaví čítať tlačové správy, podľa mňa. Naozaj. Ľudí zaujímajú tie dodatky.
Preto nie sme takí slavní ešte, ako by sme mali byť, lebo nikoho nezaujíma tlačové správy, kurva. prepáč, dodatky.
Musíš to dať cez seba. No,
musím knihy písať.
No, presne. Ale aby sme sa teda vrátili, pardon, späť k Hunterovi. on svojím spôsobom aj trochu možno doplatil na túto svoju...
Počkaj, Romy, ešte ťa...
Predbieham.
Ešte, nepredbieham, ale tam ako to nevyčerpateľná téma. Ja ešte teraz len sa chcem vrátiť k tomu, že ako nechcem tu robiť ako nejaký verbálny jumble, ale ešte mi napadlo proste k tomu, že novinár, neviem čo, ide undercover, vlastne má tam robiť investigatívu, nakoniec sa z toho stane jeho personal story. Ešte premýšľam, že you know what that's almost like? Že to není ani ako investigatívny žurnalizmus, že to je skoro ako keď proste policajt je vice a ide, a, že vice undercover. Mm-hmm. Že ty proste ako keby sa zžívaš, že, alebo ani nie, že možno z časti cop, z časti herec, ktorý proste robí method acting, že to je taká amalgamácia, akože pocitov, povolaní, roli vlastne, ktoré idú do tohto, ktoré nejakým spôsobom, akože in the back of them all je ten framework tej novinárštiny, že sorry, len som sa posledný krát zamyslela na tom, ako to je intenz.
V pohode, vieš čo, mne to teraz ako keby napadlo, že a to si nechcem ako keby nám nejakým spôsobom prehnane fandiť ani nič podobné, ale aj z nejakého takého toho ako sa to povie, keď ti reportujú ľudia späť?
Feedback.
Z feedbacku, ďakujem. Z feedbacku nejakých našich fanúšikov mám pocit, že to je presne to, čo ako keby majú radi aj na našich recenziách, že tie recenzie sú osobné. Mm-hmm. Že je to o tom, čo sa nám páči, prečo sa nám to páči, ako sa nám to páči, ako sme k tomu prišli, prečo sme k tomu prišli, čo
ako
nás na tom...
pri tom cítili.
Mm-hmm. Presne. A to je to, že povedať, že kniha je dobrá alebo kniha je zlá, jednak sa to úplne asi objektívne nedá.
No, áno.
Vieš hodnotiť štylistiku, vieš hodnotiť gramatiku a podobné záležitosti, ale vlastne ten feeling je to, čo ti vie sprostredkovať iba znova osoba, ktorá sa nejakým spôsobom do toho vloží. Takže...
Ja si ešte dokonca, akože I would go as far as to say, že si dokonca myslím, že to je jediná vec, ktorá reálne ten art predostrie ľuďom taký, aký je, pretože ľudia hovoria, ako to, že sa vôbec študuje nejaká akože umelecká kritika, mne príde úplne zvrátené, pretože ja akože as an artist, teda ak sa tak smiem nazvať pred niekým, tak ja tvrdím, že umelec potrebuje tak, asi tak kritika, ako by potreboval rakovinu, hej? Že to je úplne unnecessary, zbytočná vec, proste kritiku nejakú objektívnu na to, že túto si dobre dala tú notu, alebo toto ako je fakt dobre zahraté. Ako ďakujem veľmi pekne, but I don't give a fuck about that. Proste ja chcem vedieť, že how it makes you feel. And if it makes you feel something, it's good. Hej? Ono dokonca, ešte poviem tak ďaleko, že poviem, že if it makes you feel like shit, aj to je dobré, lebo niečo to proste znamená. It moved you somehow, že if it made you angry, toto sa mi stáva tisíckrát, hej, že si proste poviem, že to je taká sračka a potom to riešim, nemá... Case in point. Odbačam do kinematografie. Nicholas Winding Refn a jeho film Drive. Keď som videla prvýkrát, tak som myslela, že roztrieskam televízor. Že toto, čo je za kokotina, ktorú ľudia pozerajú a akože prejzujú to, že aké je to ako fenomenálne a neviem čo. Je, že proste, a kvôli tomu som to videla trikrát. Že ja si to musím pozrieť znovu. A potom som si vlastne uvedomila, že to je úplne irrelevantné. Či mne sa to páči alebo nie. Či som z toho napíchaná alebo nie. Pointa je, že it made me feel some way. One way or another. Niektorí ľudia to milovali, ja som to neznašala, whatever. Nikto nebol indiferentný. A anyway, Nicholas Winding Refn je super, lebo Neon Demon bol cool. Ale, ale akože to je s tou kritikou presne, že tej recenzie, hej? Že áno, kritika by nemala, ako v tomto zmysle, nechajte žurnalizmus žurnalistom, nechajte fakty faktom, nechajte reportovanie na reportérov a proste umenie si do huby neberte. Ako fakt by som normálne to takto, ako keby krúto povedala a vysolila to na lopatu, že proste neberte si ho do huby. Anyway, o ňom viete kokot, lebo ste ho nikdy nerobili. Áno, takže čest výnimkám, ale ak ste ho aj robili, tak ste asi robili zle, lebo ste skončili ako recenzent. Takže ak chcete recenzovať, tak proste ja si myslím, že fakt jediná cesta je proste from the point of complete subjectivity.
A ja by som možno si dovolila povedať toľko k tomu, že svojím spôsobom z toho, aj čo si ty teraz povedala, keď sa na to tak pozerám, mám pocit, že vlastne Hunter spravil zo žurnalistiky umenie.
Áno, ako, čo, keby ako
on naozaj posunul tú žurnalistiku formu. na tú, ako keby to povýšil,
áno,
na
čo
istú
je, čo
formu vlastne umenia, čo je akože úžasné, pretože to je presne to, akože jeho články vzbudzovali ako keby zaujaté emócie. Pretože fakty v tebe môžu vyvolať nejaké emócie. Samozrejme, keď sa dozvieš, že sa niekde spustila vojna, alebo ako sme mali posledne, prišiel COVID, začneš sa báť, alebo sa nahneváš,
samozrejme,
alebo sa potešíš, lebo, ja neviem, tvoj tím vyhral v nejakom sporte. Ja toto nesledujem, takže neviem. Ale akože sú to nejaké také vzdialené emócie, ja by som to nazvala, kdežto pri ňom zrazu vlastne cítiš tie emócie aj voči nemu, aj voči tomu všetkému, čo sa deje, aj vlastne voči tej téme, ktorá ti môže byť totálne cudzia, pretože komu boli v tej dobe blízke Hells Angels,
no,
okrem tých,
pár vyvolených,
ktorí sa presne do nich patrili. A vlastne on to ako keby priniesol,
ano,
a spravil z toho niečo, čo zrazu je osobné preňho a zrazu je to tým pádom osobné pre mnoho, mnoho ľudí.
A to je také, akože teraz mi napadlo, že ako vlastne sa... Lebo vynikajúco povedané, že proste, že povýšiť žurnalizmus, že to mi ani vlastne nenapadlo, že žurnalizmus je žurnalizmus a proste, že povýšiť ho na umenie, že ako keby tam mal ten potenciál a zrazu je umením. Ale potom sa zamyslím nad tým, že všetko má vlastne potenciál byť umením, aj lampa má potenciál byť umením, keď ju spraví Le Corbusier, hej? Ale teraz mi napadlo, že takáto veľmi podobná disciplína, actually, v 20. storočí, bola fotografia. Že vlastne fotografia bola dlhodobo považovaná za podradné umenie. O tom sme sa bavili, keď sme sa bavili o Just Kids, o Mapplethorpeovi. Že podradné umenie, pretože podstata fotografie at that point bola zachytávanie len situácie. Takže to bolo, fotografia vlastne bola vizuálna reportáž. Áno, ktorá mala ako keby nejak objektívne spracovávať to, čo človek vidí, čo najvernejšie. A potom prišli, ako, a nebol to Mapplethorpe samozrejme ako prvý, bola akože Dorothy Lange predtým a tak ďalej, akože čo boli tí prví takí fotografi, ktorí zachytávali akože tie ordinary objects, ale without, akože bez toho, aby ich reportovali, že také, že ona má takú fotku rúk a chleba, nožíku, takéto veci, ako mundane life, hej. Ale vlastne, že až ten Mapplethorpe to vlastne povýšil vo vnímaní ľudí, že tá fotka je proste, už není just reporting, už není just facts of life, už to môže byť fiction, môže to byť collage and essentially, už ako náhle je to proste, že mixed art, dajme tomu, že už viacero akože influences do toho ide, tak je it becomes art. Hej, takže asi tak nejak, som nečakala ani, že sa z takéto dofetované knihy dostaneme sem.
Akože v každom dôsledku mám pocit, že Thompson sám zo seba urobil totálny art.
Mm-hmm. No áno, jednoznačne.
Life, k čomu sa podľa mňa akože dostaneme pri jeho smrti a jeho pohrebe, ktorý je story samo o sebe. Čo mňa absolútne fascinovalo, bolo to, že Rolling Stone ho vlastne poslal žurnalisticky pokryť, ospravedlňujem sa za tieto slova, je to preložené z angličtiny, je to doslova preložené. Čiže mal ísť reportovať o boxovom zápase medzi Georgeom Foremanom a Alim tým známym.
Ja ťa tu dnes budem iba doplňať.
Ale zmeškal to, pretože bol intoxikovaný na hotelovej izbe a po tomto incidente jeho kariéra veľmi utrpela, to som vám prečítala teraz moje poznámky preložené z internetu. Ale bolo to pre mňa fascinujúce, že vlastne on, well, he was a fucking piece of art. Actually, akože sám o sebe. Kto si môže dovoliť to, že Rolling Stone,
no,
na ktorého titulke sa dvakrát ocitneš,
ako nespevák.
Ako nespevák, no, ako neherec, ako vlastne neznáma, no, postava, úloha, človek.
Áno.
Píšeš pre nich a ty si proste tak vyhodíš z kopítka, že vlastne zmeškáš zásadný fight a vlastne si nespravíš robotu.
Ja keď som si robila research o tejto knihe, tak okej, prečítala som si pár vecí aj comparison s filmom a podobne, ale presne potom, keď som si začala čítať o Hunterovi, tak ja som stále hľadala viac a viac a viac informácií a čo historka, tak to absolútne niečo vystrelené z mesiaca, že normálne čítaš to a neveríš vlastným očiam.
Ako, je to presne tak. Ja vždy hovorím, že ako naozaj dobrého umelca proste rozpoznáš ako od pohľadu, pretože ten človek proste už je akože art personified. Hej? Že tí ľudia väčšinou, oni ako keby... Ak sú to je môj ako osobný názor, hej, že ak sú proste fakt dobrí, tak ty nedokážeš nevytvárať art zo všetkého, čo je okolo seba. Takže ho vytváraš aj zo seba. You become yourself. Proste tvoj dom to reflektuje. Tvoj taste to reflektuje. Proste každá jedna handpicked vec. Salvador Dali, excuse me, akože Salvador Dali chodil proste, mal ten pinstripe mustáž, chodil proste, či pencil mustáž, trepem, a pinstripe sako a chodil proste po meste na vodítku s tapírom, či s mravenčiarom. A inak jeho dom bol akože úplne, že to totálna surrealistická šialenosť a ja som ešte, či mám takú fenomenálnu knihu doma. Škoda, že som nevedela, že to budeme robiť takto tento podcast, babi, lebo by som povedala, že top 10 kníh. A doniesla by som túto šialenosť, pretože mám takú knihu, ktorá sa volá, že Dinners by Gala. A Gala bola jeho manželka, ktorá bola rovnako jebnutá ako on. A teraz ja si dokonca nie som istá, že či, akože on je podľa mňa predsa len 20th century moc neprijalo akože tým ženám a hlavne keď boli proste genius, tak ako tí chlapi veľakrát preberali kredit. A takže ja trošku tam šípim, že ako ona bola fakt, že major uncredited influence, pretože Dinners by Gala je obrovská tablebook kuchárka, kde Daliovci robili proste dinner parties u seba doma a Gala samozrejme vyrábala menu. A tam, bože, surrealizmus v jedle, ak si viete predstaviť, je extrémne, akože je to fakt náročné, pretože ja som na to pozerala, hneď si, že to je nejaká dobrá blbosť. A otvorím to, lebo napadnú ťa akože také nechutnosti, alebo že čo, ale on proste, dám príklad, hej, že normálne tam bol recept, proste na nejakú polievku, a v tej polievke boli akože ingrediencie, že strašne rôzne typy mesa, čo sa tam všetko malo vyvárať spolu a malo to úplne proste, že precízny tam proces ešte nemýšiel nejak, že presne, že prepeličie vajce, neviem čo zapustené, fakt, že úplne divné mesa a všelijaké veci a dokopy sa na to proste pozriem, akože ingrediencie sa oni, že to by som v živote neskombinovala, ale akože dobre, znie to dosť zaujímavo. A vlastne tá polievka sa varilo že v obrovskom hrnci a nakoniec sa to proste naservírovalo tak, že si sadneš akože k polievkovému chodu a do polievkovej misy ti naložia len ten tuhý obsah, ktorého je tak akože extrémne veľa, lebo fakt tam boli veľmi divné veci, ktoré sa všetky separátne nejak, neviem, proste vyrábali. Takže sadneš tuhý obsah, ktorý zješ lyžičkou a potom do nejakého pohára vínového či akého proste vedľa dostaneš akože ten vývar z toho, čím to zapiješ. A takéto šialenosti tam akože vymýšľali, alebo proste, že palmy umiestnené v koláčoch, ako úplne insane. No a tým sa snažím akože len ilustrovať, že you make akože art your life. A ja si myslím, že Thompson bol tohto, že presne, že výborný príklad, ako jeho sa dá skarikovať, proste to je úplne obvious postava, ktorá chodí, ktorá proste má nejaký svoj pohľad na svet a robí všetko proste úplne svojím štýlom. A proste, že go big or go home and everybody, if you don't like it, you can get the fuck out, ako sa hovorí.
Pre mňa bola taká karikatúra úplná, keď som si ho predstavila v tom Aspene, lebo on žil v Aspene, čo už len to samo o sebe je tak strašne zvláštne.
Divné,
prečo
áno.
Zrovna Aspen? Prečo nie nejaké LA, New York, Aspen? Mne sa to páči. Že vraj tam bol šerifom, to si správne spomínam?
Áno, nie.
Chcel byť
za šerifa. A inak akože on veľa rokov žil v San Francisco, neviem si spomenúť teraz, kde sa narodil actually, ale myslím, že niekde na severe. A žil veľa, akože dlho v San Francisco, takže akože on bol taký akože California child, predsa len. Trochu, však lebo tam vlastne v tých 60-tych rokoch, keď boli bytníci, ktorí vlastne bývali na Hyde Ashbury a chodili tam všetci ku Kenovi Caseymu sa proste tripovať z toho LSD, tak on bol súčasťou tej skupiny, ale tak marginálnejšie než tie ako základné figurky, ako Burroughs a tak ďalej. Ale on sa potom presielal toho Aspen, neviem, ja fakt neviem prečo, lebo Aspen, keď človek predstaví Aspen, tak je to, že elitárske mesto, lyžiarske stredisko for rich people a že what the hell. Ale tam sa muselo niečo diať, pretože alebo proste celkovo asi tomu nerozumieme, pretože predsa len aj akože v Amerike po Kalifornii Colorado bol druhý štát, ktorý zlegalizoval marihuanu a dekriminalizoval drogy veľmi rýchlo. To znamená, že ono ako keby tam nejaký ten vibe alebo tá subkultúra musí byť a on sa skoro tým šerifom stal. Čo ja keď si predstavím, že títo akože naprdení ľudia proste v tom Aspene, ktorí tam ako chodia lyžovať, majú tam tie svoje sídla a neviem čo, že im vôbec skrsne v mysli, že on skoro sa reálne stane šerifom, lebo on kandidoval na platforme toho, že legalizovať PJT, proste, že všade musí byť meskalína, nejaké insanity. Ale zároveň bol republikán. Akože to, teda, nebol, mal také republikánske, ako bolo to veľmi zvláštne. Neviem, niečo tam musí byť v tej rieke, o čom nevieme. Že prečo, ale áno, ranoval na šerifa a veľmi tesne skoro vyhral a keď prehral, tak myslím si, že sa tomu šerifovi akože dosť dlho pomstoval, ten bol z toho taký zničený. Čo si neviem, akože neviem si predstaviť nič horšie ako pomstu od Huntera S. Thompsona, lebo aby som len kopla anekdotu, lebo sa rozprávame teda, že príbehy a ja neviem čo, tak aby som len kopla anekdotu, keď Johnny Depp ho mali zhrať do toho filmu, o ktorom sa tu bavíme, do toho zásadného Terryho Gilliama, lebo je ešte jeden starší, actually, kde hrá Bill Murray, ten som nikdy nevidela. Ale keď ho mali proste hrať, tak ho vyslal Terry Gilliam, že choď urobiť research, proste, že choď sa zžiť s rolou a choď sa zoznamiť s Hunterom. Tak Johnnyho Deppa vyslali teda do Aspenu, že ako kde ho nájde, tak išiel k nemu domov, doma nebol. Tak povedali mu, že choď do Woody Creek Tavern, čo bola jeho krčma, akože obľúbená, a že tam choď zadný stôl v rohu, že to je jeho stôl a že tam ho počkaj, že on príde. Tak Johnny išiel, to bol taký stôl, akože taký tmavý stôl, tak si tam sadol a už bol tak tichučko čakal a teraz, že Hunter meška, že 20 minút, 40 minút, hodinu, hodinu a pol, 2 hodiny. Po 4 hodinách, čo bola nejakže 2 hodiny ráno alebo niečo takéto, hej? Áno, myslím, že sa mali stretnúť, že večer o 10, že o 2 ráno sa rozkopli dvere ako s obrovskou žiarou svetla, pretože došiel Hunter vonku nasnežené. On v kraťasoch a šlapkách s baranicou, tuším. V ruke držal plameňomet. Planetomet.
Plameňomet.
Plameňomet. A cigaretu v hube a proste, že rozkopol tej dvere nejakými, neviem, veľmi memorable slovami a proste Johnny Depp len, že what the fuck is going on? Dobre. Tohto mám hrať, OK. Fajn. Proste normálne, že vojde do krčmy v šlapkách v ohni. Tento človek. Čiže on bol akože asi takýto ten... Povedala by som, že nie jeden z tých jemnejších typov.
Strašne sa mi páči, ako to opisuješ, ako keby si tam bola.
ja som tam podľa mňa niekde akože mentálne bola. Tak ako fly on the wall.
A týmto sa podľa mňa tak akože plynulo dostávame k jeho smrti.
Áno. Aj to rýchlo ukončíme.
Som to tak akože, no, však vie čo, budeme chodiť okolo horúcej kaše. Zabil sa sám.
Áno, áno.
Prúpovidka k tomuto takisto existuje. Takisto som si ju, teda ja som si ju načítala z Wikipédie, kedy on vraj bol u seba doma. Mm-hmm. V jeho dome s ním tam bola jeho syn s jeho manželkou a s jeho synom, teda Hunterovým vnukom. A že Hunter vlastne sedel za stolom svojej pracovni, volal so svojou vtedajšou manželkou, ktorá bola niekde na výlete alebo v obchode. A tak to nie je úplne ešte éra mobilov, takže... Myslím, že...
A kde bola
vlastne? Mne sa zdá, že ona bola niekde na, akože na výlete s kamarátkami. Že bola na nejakom takom, na nejakej takéto babskej jazde, akože. A že sa s ňou rozprával o tom, že by potreboval pomôcť s napísaním jedného článku. Mm-hmm. Na čo on hovoril, že jasné. A on popri tom, ako s ňou sa o tomto rozprával, tak vraj si teda nabíjal tú svoju pištoľ, mm-hmm. ktoré si ona pomýlila tieto zvuky s klepaním do... Písacieho stroja. Uh-huh. A vlastne on položil slúchadko telefónu na stôl a zabil sa. Proste si vystrelil mozog a jeho žena si myslela, že píše na stroji. Jeho syn teda ho našiel asi po pol hodine, pretože pri ňom tieto výstrely boli úplne normálne. Takže vlastne
tak.
Nothing out of normal.
Just a Monday.
Presne. A vlastne našiel ho teda zabitého u neho v pracovni, ale ja myslím, že tam tá pointa toho, prečo on sa vlastne zabil, je úplne najzaujímavejšia. A o tom sme sa už teda s Tami s tebou rozprávali.
Ano, vtedy, keď sme pili a nič sme nenahrali. Ano, ale sme mali nerobili. Sme super debatu. Ano. O tom vlastne, ako on vždy rozprával o tom, že keď už ho to prestane baviť, tak to spraví. A vlastne dodržal svoje slovo bez nejakých veľkých emócií okolo toho, proste si povedal, že OK, this is it. Tam bolo aj viacero dôvodov, kedy už to tak lidovalo up k tomu, tiež rozprávam ináč dnes, jak debil, že už mal jednoducho toho dosť a proste to spravil. A sme hovorili, že toto dosť obdivujeme na ňom.
Toto je akože inak fakt šialené. On ešte mal napísané na písacím stroji posledné slovo. Svoje, ako keby suicide note, čo nikto vlastne dodnes nevie úplne, že čo malo znamená, lebo myslím, že tam bolo napísané counselor.
Áno.
Counselor a akože why? Nikto nevie, dodnes nikto nevie, maybe one day zistíme. Mm-hmm. Ale proste on, ja som teda čítala jeho ako antológiu, aj článkov, ktoré písal proste pre iné magazíny. On tuším písal nejaké veci aj pre Life a tak ďalej. A kade tade, že on sa potom už stal akože fakt dosť veľkou legendou, ten film vyšiel, proste on ešte žil. Hej, takže ako tam proste...
To sa zabil v roku 2005,
len pre predstavu. A tak on ako veľa písal a už kuskonku, on vždy teda tvrdil, že ako keď svet pôjde do sračiek, že on sa proste ako oddrbe. Že to je jeho... akože to je jeho MO, proste, že takto to spraví a nikto mu to proste nevyvráti. A ľudia ako, aj mu verili, aj mu neverili, lebo však, why should you? A jemu sa darilo všetko, proste super vyšiel na tento film, neviem čo bola, ale úplne z jeho posledných článkov, ako som čítala v tej antológii, teda je to divné, keď vieš, čo sa stalo, vieš? Tak ten prefacing tam bol taký, že on proste reportoval veľa o politike vtedy, a teda reportoval veľa o Bushovi a reportoval veľa o 9-11, a o Iraku a o Afganistane a o tom, že je to vlastne zbytočná vojna a proste, že čo sa deje a že aké sú tam vlastne politické pools a všetko toto a že ako je z toho zle. Že proste, že toto je ten moment, o ktorom hovoril vlastne od tých 70. rokov, že toto je proste ako keby návrat Nixona, ale horšie, lebo je to návrat Nixona s technológiami a proste z modern warfare a s týmto celým, takže... úplne tam presne už bola cítiť tá nechuť vlastne k tomu životu a vlastne to znechutenie proste z toho, že kam svet sa až dostal. Že v 2004 si pamätám, že som čítala som teda taký článok, ktorý bol z 2004, si pamätám ten rok, lebo som sa tak ešte nad tým vtedy zamyslela, že aha, že okej, že to muselo byť pár mesiacov, alebo tak ako v rámci 12 mesiacov proste pred jeho smrťou, že úplne akože totálna apatia už vlastne voči všetkému. A teda on celý život hovoril, že toto presne spraví, že keď svet pôjde do sračiek, a začal tam presne tak písať, že svet ide do sračiek, toto sa deje, da. A on normálne proste tento šialený psychopat, ktorý si strieľal LSD, takže nemohol proste vedieť absolútne, čo sa deje, a potom si zaviazal oči a na golfovom ihrisku proste strieľal z brokovnice do neviem čoho, akože... A šoferoval proste pod vplyvom všetkého možného s tým, že nikdy mu nedojde benzín, pokiaľ hrá dobrá hudba. že pokiaľ proste v rádiu, že hrá Rolling Stones, že Sympathy for the Devil, tak akože mu nemôže dojsť benzín, že to proste vydrží.
Logicky.
Ja, samozrejme. Takéto veci, tak tento človek fakt ako keby nebol, by si človek povedal, že proste, že nemal ako keby takú sebe takúto mieru kľudu, a on úplne so stoickým kľudom a proste totálnym premyslením a proste a dodržaním svojho slova. A nikoho s tým neobťažoval. Proste raz to povedal pred niekoľkými rokmi, telefonuje s niekým, nikomu nič nepovie a bam, čaute. I said so. No.
Na rozdiel napríklad od Kurta Cobaina, o ktorom sme teraz čítali, ktorý od proste raného detstva o tom rozprával, ako sa raz zabije, nie? On tým otravoval proste všetkých na vôkol.
Chudák otravoval,
ale bolo to tak, že keď si to porovnáš s Hunterom, no. Tak on k tomu mal presne úplne iný stoický pokoj, pohľad, absolútne triezvy, ide to do sračiek, ide
ale fakt up je to, že Kurt proste bol akože troubled, že on mal fakt depresie, ale ja si nemyslím, že Hunter mal proste, že on nemal psychický stav, tak to si potom hovorím, že vlastne celý jeho život bola akože hra na kontrolu. Proste, že on možno preto aj do seba šľahal tie drogy, lebo chcel vedieť, že how far, proste, že ako ďaleko sa dá púšnuť ten limit kontroly alebo strácania kontroly nad sebou a nad životom a proste čo je najultimátnejšia kontrola. Kedy si zoberieš sám svoj život proste bez toho, aby ťa ovládali emócie around it, hej, lebo to samovražda je hrozná, hrozná a hlavne iracionálna a zbytočná vec. Hej, že to ako, pokiaľ to nie je eutanázia, teda samozrejme, hej, ako odtiaľ potiaľ, toto už sú veľmi citlivé témy, ale ako skoro vždy je to, je to ako vykonané človekom, ktorý za iných okolností by to neurobil. Proste v zlom psychickom stave není proste in the right frame of mind. A ten, tento šialenec bol podľa mňa úplne, že on si, on, ne, neviem, ja by som nebola prekvapená, keby si honí pri tom, jak sa akože odstrelí, lebo to je tak šialený power move. Akože to je naozaj vyslovený power move. Takže tam, tam ešte podľa mňa ten, ten peppering of control, proste neviem, možno, možno aj ten subject matter teraz, keď sa nad tým zamýšľam, že o čom písal, že okej, okay, drogy, to je hlavne psychedelika, akože to je masívna sranda s kontrolou a s ovládaním sa a všetkého okolo seba a letting go, šport, politika, come on.
Áno, áno.
Jaké power moves všade?
Ako keby moc z one way or another. Mm-hmm. Samozrejme aj na, na toto sa dá pozrieť z rôznych strán.
Jasné, to sú len moje úvahy.
Pozerať, pretože tu vlastne súhlasíme s tebou a s tým, čo hovoríš. A presne ako si povedala, samozrejme, to je hrozná, hrozná, hrozná vec. A ak ktokoľvek sa cíti, že potrebuje pomôcť, presne tak, tak na to sú linky, sú na to ľudia, ktorí pomôžu.
Presne tak.
A vždy pomôže obrátiť sa aj na blízkeho človeka, keď človek má takéto pocity. Pri tomto Hunterovi to nabralo nejakým spôsobom absolútne iný rozmer.
Mu to ešte dal legend status proste.
A vlastne tým naozaj nechceme povedať, že je to dobré a berte
nie,
si príklad.
Nie.
Ale pri ňom to naozaj vychádzalo z neho a z toho celého jeho života a životného štýlu, ktorý on viedol. A A v končnom dôsledku ja si myslím, že on ako keby završil týmto ten svoj art, no, ktorý vlastne...
Actually ešte nie, pretože sme neopomenuli pohreb.
Vlastne áno, on mal vlastne takú požiadavku, že by chcel byť pochovaný nejakým spôsobom. Neviem presne, ano, ako to bolo.
No.
Long story short, jeho prach bol vystrelený z kanóna, za ktorý zaplatil Johnny Depp.
No, takže on mal proste, že jednu jedinú požiadavku celoživotnú. Akože to, že keď hovoril o svojom pohrebe, povedal, že keď umriem, tak chcem, aby ste ma akože spálili. Ešte to malo nejaké svoje parametre, ktoré, na ktoré si už nespomínam. A že potom chcem, aby ste akože vytlačili kanón niekde na nejakú horu alebo nejaký útes. A napchali teda tie moje ashes proste do toho kanónu, zmiešali ich s púštnym prachom, ktorý on samozrejme tak ľúbil, lebo miloval zbrane. A nechali ma vystreliť z toho kanóna, popri tom, ako vlaje tá vlajka, proste čo, on si spravil taký svoj, taký nejaký logotyp, alebo čo aj s čím vlastne kandidoval na toho šerifa, to bola taká pesť, ktorá vlastne...
S dvoma palcami ako keby.
Áno, ktorá vlastne zvierala v dlani ten kaktusový pelet toho peyote, z čoho sa vyrába meskalín. Hej, tak ako to bolo, že vyzeralo to tak indiansko šialene.
Svojím spôsobom to trošku vyzerá ako prestrelená dlaň. No, taká to... zvláštna dlaň.
Také červeno-zelené, je tam hviezda, tuším ešte, proste whatever.
Je to jedna z prvých vecí, ktorá sa vám zobrazí, keď si vygooglíte no, Hunter S. Thompson. Toto je tam hneď.
No, takže, tak ako toto bol jeho sen a teda keď zomrel, no teda nezomrel, chudobný, a keď zomrel, tak sa teda riešilo, že no dobre, že tak ale Hunter mal ako teda toto posledné prianie, že tak ako chceli by sme ho splniť, no lenže keďže zistili, že Hunterové posledné prianie na to by splnili stalo asi, že 8 miliónov dolárov, či 4, či akože niekoľko miliónov dolárov proste, tak zistili, že proste nedokážu zafinancovať, respektíve, že možno to bola jeho cieľ, že mu zrujnuje rodinu. Ale proste, že...
Budete sa tu tešiť no, z mojho dedičstva.
Presne, žiadne také.
A to si tak, tuším, ty hovorila Tami, že potom, keď mal Johnny Depp tú celú svoju kauzu, no, že sa rozvádzal a pozerali áno, vlastne jeho výdavky a podobne, tak tam bolo presne toto a sa ho pýtali, áno, že ako to je možné, že ste za toto vyplatili.
No presne, a to bolo, no tak teda Johnny Depp sa ponúkol, že ako on to celé zaplatí proste, lebo oni sa samozrejme, extrémne skamaráčili za to natáčanie, akože a veľmi si rozumeli, boli také akože Bad Boys Club aj spoločne s Jackom Nicholsonom a ešte s takýmito, a s Marlonom Brandom, akože to je ako... who else, hlavne presne, že však chlapci z Mulholland Drive sa poznajú, ako sa hovorí. Ježišmaria, tam žiť v tom čase. Tak Johnny teda, že ako on to zaplatí, a aj to teda celé zaplatil, aj sa to tak stalo úplne podľa predstav teda Huntera. No a presne, keď Johnny mal teraz recently, pred 2 rokmi, či kedy nejaký hearing, lebo zažaloval svoju firmu, ktorá správcovskú, ktorá mu spracovávala financie, lebo zbankrotoval, tak ich zažaloval, že ako mali ho upozorniť, že bankrotuje a že vlastne, že mu spreneverili peniaze a oni hovoria, že nie, pán Depp, vy proste len tak strašne veľa míňate a potrebovali sa akože dokázať niečím, tak mu tam dali ako nejaké výdavky za víno, že míňa 40 000 na víno mesačne a takéto veci, čo akože on všetko odpinkal a potom došli tako na ten súd, že a snažili sa to preukázať ako tomu sudcovi, že vidíte, že aké šialenosti on platí, že svojho kamaráta dal vystreliť z kanónu a proste vystreliť ho z kanónu stálo, že 1 200 000, proste, že takýto akože exorbitant price, že to je akože reckless spending a takéto veci, no a na to sa Johnny Depp postavil na tom hearingu a povedal, nie, stalo to 4. Čo mi príde veľmi šarmantné od neho.
Áno, no už čo potom?
Už kvôli Hunterovi. Hunter by to tak chcel. No,
presne,
tak Huntera sme pochovali, tak čo, ideme domov?
Tak ako sme sa tu o tom rozprávali, som presne rozmýšľala, ako ukončíme túto debatu. Myslím, že si to ukončila veľmi elegantne, Hunterovým vlastným spôsobom. Nejdeme sa vystreľovať s kanónou, nemáme tu Johnnyho Deppa, ktorý by nám to zasponzoroval. Každopádne ďakujeme, že ste s nami vydržali až doteraz.
Presne tak.
Túto knihu jednoznačne odporúčame. A ja si dokonca dovolím tvrdiť, že ak sa vám aj film nepáčil, skúste jej dať šancu, pretože si myslím, že chytíte úplne iný pohľad na to, ako to teda už ostatne s knihami býva. A ďakujeme. A tešíme sa znova.
Ďakujeme. Ja si myslím, že ak vás staminé historky s Hunterom nenamotivovali dostatočne, tak už neviem, čo by vás namotivovalo, lebo je to fakt, že tak zaujímavý
potom,
človek.
Potom čítajte Sartra.
Stamina teda čakajú ešte 2 knihy. Mm-hmm. Ktoré to budú?
Ježišmaria, neviem sa rozhodnúť, ale viem, že jedna z nich na 80-90% bude Umenie vojny, Sun Tzu.
OK, Tak to bude potrebný veľmi hlboký rešerč.
Tak poďme na to my.
Poďme sa rovno chystať, lebo bude ďalší podcast o 2 roky. Tešíme sa znovu, ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujem, čaute.